Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea de astăzi, după cum bine știți de data trecută, pentru că l-am invitat, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună!
Îi anunțam încă de săptămâna trecută pe prietenii noștri că astăzi vom vorbi în ediția acestei emisiuni despre providență. Pentru că mulți vorbesc despre providență, însă puțin ar putea să o și definească. Așa că vă rog să o definiți dumneavoastră. Când vorbim despre providență, de fapt la ce ne gândim?
Dacă cumva creațiunea ar fi lucrarea lui Dumnezeu de a aduce la existență Universul, providența este practic relația sa continuă cu cele create. Deși cuvântul vine de la prevedere din latin, a vedea mai dinainte, nu se referă doar la precunoașterea lui Dumnezeu sau la preștiința lui Dumnezeu, ci se referă la susținerea. Este foarte important acest lucru pentru că din moment ce Dumnezeu susține creația, înseamnă că este implicat activ în creație. Nu este detașat. Face parte din ce spunem noi imanența divină. Această providență a lui Dumnezeu și vine total în conflict cu toate teoriile, eu știu, filozofice despre un Dumnezeu total transcendent care n-are treabă cu creația și care, mă rog, și deismul are astfel de idei. Dar este bine să înțelegem că și el nu susține doar creația la nivel de macro, ci chiar și viețile noastre. Frecvent repet acest lucru și îl citesc mereu pe Domnul Hristos care spune: o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Îmi place mult, nu este doar o încurajare pentru noi, că dacă avem vânecat sau dacă vom muri, se întâmplă cu acordul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este atent și cunoaște tot ce se întâmplă cu fiecare dintre noi, dacă cu o vrabie care, totuși, pentru noi este nesemnificativă această ființă mică, cu atât mai mult omul creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu este în centrul atenției lui și Dumnezeu se ocupă de el. Asta e providența.
Și atunci, pentru că spuneați că providența se referă la susținerea de către Dumnezeu a lucrării lui, vă rugăm să ne prezentați providența ca susținere.
Este important acest lucru, adică Dumnezeu păstrează creația. Deismul merge pe ideea că Dumnezeu a creat lumea sau Universul, a pus legile în el și el funcționează ca un ceas. Neavând nevoie neapărat de grija permanentă a lui Dumnezeu. Exact ca și când ai pune o baterie la un robot și totul merge de la sine. Nu e așa. Nu e deloc așa. Universul este ținut de Dumnezeu. Îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 1:17, vorbind despre, este un poem despre Hristos. Spune la un moment dat că El este mai înainte de toate și toate se țin prin El. Asta e important. Nu doar că au fost create prin El, se țin prin El. Dumnezeu ne-a creat și pe noi, că noi facem parte din creație și dacă suntem în viață, este pentru că El ne ține în viață. Nu este un fond, nu gândim cantitativ în atâta viață și cum ți-o economisești. Dormi mai mult, trăiești mai mult, cam așa ceva. Nu, Dumnezeu ne ține în viață. Este o sursă continuă de viață Dumnezeu pentru noi. Asta nu înseamnă că mergem în latura gândirii emanaționiste, nu, dar principiul vieții este ca o energie de viață care permanent vine de la Dumnezeu. Și mai avem în Evrei 1:3, unde Pavel spune despre Dumnezeu care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Este foarte important acest lucru, Pentru că dacă admitem treaba, și Scriptura spune acest lucru, înseamnă că Dumnezeu nu este separat de creație așa cum gândește deismul. Dumnezeu se implică în creație și nimeni nu poate să spună că eu n-am nevoie de Dumnezeu. N-ai cum, adică n-am treabă cu Dumnezeu, n-ai treabă, dar tot te ține în viață. Aici este paradoxul ființei căzute în păcat. Adică să stai cu spatele către la Dumnezeu, să-L respingi pe Dumnezeu, deși El te ține în viață. Exact ca și când un copil care este ținut în școală de părinți, pentru că părinții îi plătesc școala, îi trimit în cont bani, dar el îi respinge, îi ridiculizează, nu-i bagă în seamă. Oricine ar vedea această imagine, l-ar judeca aspru pe copil. Dom'le, ți-aș tăia fondurile, nu m-am tăiat cu tine, dar părinții îl iubesc. Gândiți-vă că și cu Dumnezeu se întâmplă la fel în viața asta. E ciudat, mă rog. Dar am spus că și la nivel de indivizi se observă modul în care Dumnezeu ne păstrează viața și observăm acest lucru dacă ne uităm la Iosif, Moise, la Daniel. Sunt doar trei nume din foarte multe nume care au trecut prin situații nu foarte ușoare în viață și nu doar că au fost scăpați, dar au avut un rol destul de important. Dacă ne gândim la Iosif, păi, ce șanse, statistic vorbind, ce șanse ar fi avut un copil, că era un copil, avea 17 ani, până în 20 de ani, eu știu cât avea, un copil vândut ca sclav, dus în Egipt, ce șanse ar fi avut un astfel de copil să ajungă al doilea după faraon. E adevărat, au trecut niște ani, dar numai Dumnezeu putea face acest lucru.
Să ajungi de la statutul cel mai jos social la statutul cel mai înalt posibil.
Nu era doar un sclav egiptean, era un sclav din afara Egiptului. Sau ne gândim la Moise, un copil sortit pieirii, sortit distrugerii, pentru că așa era porunca lui faraon. Orice copil de parte bărbătească să fie nimicit, să fie aruncat în apă și să moară. L-a pus într-un coșuleț și l-a pus pe apă. Ce șanse ar fi avut să fie salvat, crescut și salvat unde oricine? Putea să-l găsească o familie de egipteni milostivi, simpli. Și creștea ca orice copil egiptean din acea vreme. Nu, tocmai fiica lui faraon l-a găsit. Acum să fim serioși, numai Dumnezeu putea să conducă lucrurile. Și apoi tot ce s-a întâmplat cu Moise până la sfârșit să fie, da, cineva poate spune, domnule, dar Dumnezeu a avut un plan special cu el. Da, a avut un plan special și dovadă că s-a întâmplat. Dumnezeu poate. Și cu noi are un plan special cu fiecare, numai că la alte niveluri și în alte zone.
Și da, trebuie să înțelegem că fiecare dintre exact noi este mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu are un plan special cu el. Și că îl putem împiedica pe Dumnezeu să ducă la îndeplinire.
Dacă Dumnezeu a permis să fim în viață, să ne naște pe pământ, cu siguranță are un plan cu noi. Asta este foarte important. Daniel este un alt exemplu. Iar Daniel, un tânăr luat din Iuda, tot la fel tânăr, dus rob. E adevărat că era din zona princiară, rob în Babilon. Ce șansă ar fi avut acest om să fie rob acolo, cu o religie care venea în total opoziție cu religia babilonică, s-a împotrivit, nu a mâncat, adică a călcat rând pe rând toate poruncile lui faraon și apoi să ajungi totuși, și nu doar în timpul lui Nebucadnețar, și în al doilea imperiu, să rămâi cu același statut de consilier, mare consilier al împăratului, asta este cumva supraomenesc ce s-a întâmplat.
Domnule pastor, Dumnezeu guvernează totul. Dumnezeu a creat totul și Dumnezeu guvernează totul. Haideți să privim providența sub acest aspect al guvernării divine. Cum ne explicați?
Practic, guvernarea este activitatea lui Dumnezeu în univers astfel încât să se împlinească planul său. Cumva este o plasare în timp a planului veșnic. Este bine să înțelegem această guvernare nu atât de mult prin prisma ceea ce înțelegem prin guvern astăzi. Adică noi avem o imagine destul de așa ambiguă și unor negativă despre ce înseamnă guvernare. Și nu vorbesc doar de astăzi, din contextul politic al nostru, de-a lungul timpului. Am avut, eu știu, imperii absolutiste, acolo regele te-a spus, nu comentai. Capitalism, democrație, comunism. Guvernarea lui Dumnezeu este foarte interesantă. Îl prezintă pe Dumnezeu ca stăpân absolut. El își împlinește planul în același timp ca unul care îți oferă libertatea de alegere. Noi oamenii nu prea înțelegem treaba aceasta. Cum se poate întâmpla treaba asta? De aceea planul lui Dumnezeu veșnic este un plan bun. Asta e foarte important să știm. Nu este un plan împotriva noastră. este un plan bun. Și dacă ne referim la pământ, singurul plan al lui Dumnezeu veșnic este mântuirea omului. Veșnic în ce sens? Făcut din veșnicii. El se va termina, pentru că atunci când se va împlini, nu mai poate fi un plan. S-a încheiat planul, gata, nu mai plan, e deja realizare. Însă, în acest plan mare, care este unul bun, Dumnezeu are de-a face cu indivizi, cu țări, cu popoare, cu societăți, care au voință liberă. Și sunt multe hățișuri în cursul acestui plan. Dar în tot ce înseamnă acest hățiș, Dumnezeu lasă pe om liber sau popoarele să facă ce consideră că se fac, dar planul lui merge.
Deși foarte... istoria este așa de sinuoasă, da, plină de atâtea meandre.
Da, și e important să înțelegem că planul lui Dumnezeu înseamnă, sau guvernarea înseamnă și anumite decizii, planul pe care le are pe termen scurt cu anumiți oameni popoare. Adică e planul general al mântuirii, dar și un plan pentru, am amintit pe Moise, Daniel, pentru câteva zeci de ani, sau 120, cum a avut Moise, un plan pentru popoare. Mă gândesc chiar la Naaman, prin el spune Scriptura, în Împărați, a scăpat Domnul pe sirieni. Sirienii nu erau un popor al Domnului în mod oficial, în sensul că ei se închinau lui Iahve și nu, nici pe departe. Zeii la care se închinau n-aveau nicio legătură cu realitatea, erau doar de piatră, de lemn, dar Dumnezeu, în planul său veșnic, a văzut că e bine ca sirienii să fie eliberați. Poate tot pentru a proteja pe Israel, pe partea nordică. Sunt foarte multe elemente. Trebuie să privim tot ansamblu ca să înțelegem cât de cât situația. Așa înțelegem și apariția lui Cir, prevestită de Dumnezeu prin Isaia, cu ceva ani înainte, cam cu 100 de ani înainte de apariție, pe nume să-l amintești pe unul care n-avea nicio legătură cu poporul lui Dumnezeu. Și este bine să nu uităm că Dumnezeu are de-a face în planul său cu toate istoriile noastre. Orice om, chiar și ateii, au un loc în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a inclus și pe ei în planul lui, chiar dacă ei nu vor să fie inclus și în planul lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Este important, însă în același timp Dumnezeu hotărăște circumstanțele în care ne influențează viața noastră. Și când spun circumstanțe, mă refer la chestiuni independente de voința noastră. Că sunt și circumstanțe pe care noi le creăm, dar sunt situații pe care nu le stăpânim noi. Solomon spune la un moment dat, totul ține de vremuri și de împrejurări. Adică sunt niște chestiuni, când vorbim de vremuri, poate vorbim de cumva parcurgerea istoriei, vorbim de schimbări de paradigme, vremuri pe care noi nu le putem controla așa de ușor. Și ca individ ești la un moment dat, ești pus într-o postură, da, nu poți controla, dar Dumnezeu știe mai bine, adică El poate să controleze multe lucruri.
Trăim în lumea creată de Dumnezeu. Dar lumea creată astăzi de Dumnezeu nu mai seamănă în bună parte cu lumea așa cum a creat-o Dumnezeu. Pentru că este o lume infestată de păcat. Noi trăim într-o lume a păcatului. Nu mai suntem așa cum ne-a creat Dumnezeu când i-a creat pe părinții primordiali. Și totuși lumea aceasta infestată de păcat este o lume guvernată de Dumnezeu care vrea să o ducă la punctul acela în care lucrurile vor fi total rezolvate. Și atunci vă rugăm să ne prezentați, domnule pastor, care este relația între guvernarea lui Dumnezeu și păcat?
Da, este sensibil acest subiect. Este foarte complicat să vorbești despre un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care guvernează în mod sigur lumea, universul și lumea noastră inclusiv, un Dumnezeu despre care vorbim, care are un plan care sigur va fi împlinit, și păcatul din societatea noastră. Unii au încercat să-L acuze pe Dumnezeu și încearcă. De ce Dumnezeu a îngăduit păcatul? De ce l-a tolerat? Trebuie să nu uităm că atunci când vorbim de guvernarea lui Dumnezeu, avem de face și cu niște ființe omenești și angelice care au libertate de alegere. Când Dumnezeu s-a hotărât să creeze ființe cu libertate de alegere sau liber arbitru, și-a asumat niște riscuri. Pentru că a fi liber înseamnă în mod potențial să faci ceva sau să spui ceva ce nu vine pe aceeași linie cu Dumnezeu. Și păcatul, acum noi ne-am născut într-o lume a păcatului. Când vorbim de raportarea lui Dumnezeu la păcat, sunt mai multe chestiuni pe care le trebuie să le avem în calcul. În primul rând, El poate să-l prevină. Deci avem în Sfânta Scriptură situații când Dumnezeu a prevenit. De exemplu, Avem cazul lui Avram și a Sarei, când Avram a mințit că Sara ar fi soția lui și a zis că e sora lui. Deși era soră vitregă, dar...
Era o minciună pe jumătate.
Era o minciună, până la urmă, da? La Dumnezeu minciună e minciună. Și Abimelec, faraonul Egiptului, în mod sincer, și-a dorit-o să fie a lui. El nu avea o etică îndoielnică. Dar dacă e sora lui, i-a plăcut de ea. Și mijloacea lui Avram a fost doar din teamă, care era o exprimare a necredinței la un moment dat. Și în momentul în care Dumnezeu vede acest lucru, i-a trimis în științarea lui Faraon, i-a trimis, dat un vis. Și au fost și probleme acolo. E foarte interesant că Dumnezeu a prevenit acest păcat. De ce? Pentru că Faraon era nevinovat aici. Avram era cel vinovat și Sara, pentru că și ea a consimțit la această minciună.
A fost complice.
A fost complice, dar e foarte interesant că Dumnezeu a prevenit, dar sunt situații când Dumnezeu nu previne neapărat. Mai avem, de exemplu, apropo de prevenirea păcatului, ce spune David în Psalmul 19, păzește pe robul tău de mândrie. Adică David era conștient că ca om e foarte greu să te păzești de multe păcate, mai ales cele interioare. Da, de păcate flagrante și așa grosolane ne păzim, pentru că uneori bunul simț, etica, măcar imaginea în fața celorlalți, te determină să nu faci anumite lucruri. Dar la nivelul gândirii, la nivel virtual, suntem supuși, avem firea pământească în noi. Și David conștient că doar Dumnezeu poate păzi. Și eu spun doar de mândrie, sunt multe alte lucruri de care doar Dumnezeu ne poate păzi. Un alt lucru, Dumnezeu poate să permită păcatul. Deși nu este necesar ca omul să păcătoască, dar dacă el o ține morțiș pe a lui, Dumnezeu poate permite păcatul. Adică trebuie să înțelegem că dacă Dumnezeu ne-ar feri de păcat, ne-ar împiedica să păcătuim, asta înseamnă, el poate fi acuzat că nu ne lasă libertatea de alegere. Asta e foarte important. De exemplu, avem pe Iov. Iov n-a păcătuit. Și ca să înțelegem cum lucrează acest mecanism al alegerii. Și în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Lucifer, ai văzut pe robul meu Iov? Este foarte posibil să fi fost o discuție prealabilă în privința aceasta, pentru că Dumnezeu nu așa, nu-l pune pe un brămoșag, așa, hai să te pun pariu pe Iov. Așa, dintr-o dată, evident, lui Dumnezeu. Nu, clar că a fost o acuză a Lucifer pe care Scriptura nu ne-o prezintă în mod direct.
Și dar pe spune, care îl numește pârâș. Atunci,
da, pârâș. Și spui, uite, robul meu Iov, l-ai văzut? Că l-ai părât lumea, uite. În sensul ăsta înțeleg treaba asta, că altfel Dumnezeu ar fi cumva sadic să ne pună un rămășac între el și Lucifer așa, doar de ce, un joc între ei. Da. Și care a fost replica lui Lucifer? Degeaba? Adică, practic, dacă l-ai lăsat liber și nu l-ai binecuvântat, nu l-ai manipulat cu astfel de lucruri, el a păcătuit, pentru că omul își dorește liber, când e liber să păcătuiască. Din nefericire, deși nu are dreptate aici, dar sunt mulți oameni care așa fac și Dumnezeu nu-i împiedică. Dumnezeu se respectă prea mult pe sine însuși să-i împiedice. Adică Dumnezeu nu-și dorește, dragostea trebuie să fie liber consimțită. Numai unde este libertate, acolo găsim și responsabilitate morală și dragoste. Dragostea fără libertate nu poate exista. Nici responsabilitatea morală fără dragoste nu poate exista. Adică dacă Dumnezeu este iubire și l-a creat pe om pentru a reflecta dragostea lui, numai în libertate poți să manifesti această calitate care e foarte frumoasă, dragostea.
Și atunci trebuie să privim liberul arbitru, libertatea aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ca cel mai mare dar alături de viața pe care ne-a dat-o.
Da.
Este un foarte mare dar. Dumnezeu ne-a dat încredere. E mare lucru.
Gândiți-vă că pentru libertate au murit oameni. Dacă ne gândim la toate revoluțiile, au murit oameni. Pentru o idee au murit. O idee care nu avea poate treabă cu Dumnezeu. Pentru libertate oamenii mor. Mai bine să fii cu stomacul gol, dar să fii liber. Să ai libertatea de a gândi, de a te exprima, cu atât mai mult când vorbim despre libertatea aceasta care ține de relația cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim liberi. Îi place când noi, în mod liber, consimțit, vedem înaintea Lui și îi spunem că iubim. Dumnezeu atunci este fericit când facem acest lucru fără să fim forțați. Un alt lucru foarte important, deși Dumnezeu permite păcatul, totuși Dumnezeu poate să îl dirigeze în așa fel încât, sau să dirigeze rezultatele încât să iasă un bine din acest lucru. Și aici este, mi se pare, un act plin de îndurare din partea lui Dumnezeu. Chiar și în viața noastră uneori se întâmplă să facem greșeli, dar Dumnezeu, în cazul în care regreți ce ai făcut, poate să scoată un bine mai mare. poate că dintr-o încercare pe care ți-ai atras-o să te maturizezi și să iasă ceva bun până la urmă. Bineînțeles și cu consecințele negative de rigoare, adică Dumnezeu nu își propune să îndepărteze consecințele alegerilor greșite, pentru că altfel, dacă n-am avea și consecințe rele, n-am prețuit binele. Asta e situația. Și avem cazul lui Iosif. Experiența lui Iosif este una foarte interesantă. El a fost vândut de frații săi din invidie și actul a fost un act pervers. Și Iosif a ajuns unde a ajuns, dar Dumnezeu a schimbat totul în bine și este interesant că nu doar că a ajuns cu cine a ajuns, dar a fost o foamete foarte interesantă nu doar în Egipt, în toată acea zonă. În foarte multe popoare, astfel încât poporul lui Dumnezeu, cei care au câteva zeci de persoane, să ajungă la Iosif. Acum m-am întrebat, că Iosif spune, dacă nu m-ați fi trimis aici, nu, ca să vă scape sămânța, m-a trimis Dumnezeu aici. Dar nu putea Dumnezeu să nu trimită secetă. Adică sunt foarte multe elemente. Iosif vorbește ca și când seceta era deja în planul lui Dumnezeu, până să fie vândut Iosif. Adică sunt foarte multe, dacă stăm să luăm fiecare exprimare a lui Iosif, înțelegerea lui era una foarte interesantă. Adică Iosif nu s-a preocupat să mai judece motivațiile lor, voi din invidie, de ce ați făcut. I-a încercat într-adevăr să vadă că s-au vindecat. Dar nu a mai fost frustrat. Nu e ușor, e simplu să vorbim despre Iosif când știm finalul. Dar până atunci au trecut, cel puțin 20 de ani au trecut până să ajungă la ce a ajuns Iosif. Dar Dumnezeu a schimbat rolul în bine. Iată că poate nu totdeauna se întâmplă acest lucru. Dar dacă se întâmplă ceva rău, trebuie să fim cumva proactivi aici. Să înțelegem că Dumnezeu are în plan să scoată un bine dintr-un rău. Și să vedem cum putem să vedem acel bine. Doamne, ce învăț de aici? Am o nenorocire, poate nu sunt vinovat. S-a întâmplat ceva. Ce pot învăța de aici? Este un demers anevoios, este nevoie de o disciplină foarte serioasă a minții, a sufletului, dar nu este simplu.
Cam același lucru s-a întâmplat și în cartea Esterei. Și Estera vorbește cam în același fel în care vorbește Iosif.
Da.
De fapt, nu Iosif, Mardoheu vorbește în felul ăsta. Poate că pentru o vreme ca aceasta împărăteasă Estera ai fost trimisă la împărăție.
Și ultima idee la acest punct e că Dumnezeu poate să limiteze păcatul. Ne gândim și la Iov și la numai viața lui să nu iei, îi spune Lucifer. Îți dau tot ce are, numai asta. Adică Dumnezeu, când vrea să spună stop, spune stop. Este dreptul lui ca Dumnezeu. Este lumea creată de el. Lui aparține. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Și nimeni nu poate întreba de ce, Doamne, Tu n-ai permis, de exemplu, dacă păcatul meu ar afecta pe alții nevinovați, Dumnezeu poate limita. Dar unor nu se întâmplă. Vorbim de accidente, de foarte multe lucruri. Sunt chestiuni pe care nu le înțelegem, dar Dumnezeu cu siguranță are un răspuns pentru ele și la timpul potrivit El va răspunde.
Domnule pastor, înainte să vorbim despre trăsăturile majore ale guvernării lui Dumnezeu, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec. Nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre providență și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne-ați vorbit despre guvernarea lui Dumnezeu într-o lume ca a noastră, într-o lume păcătoasă, și v-aș ruga să ne vorbiți acum despre trăsăturile majore ale guvernării lui Dumnezeu.
O primă trăsătură este faptul că această guvernare este universală. Și când spun universală, nu mă refer la univers aici, ci mă refer la pământ. Se extinde și asupra lucrurilor bune și asupra celor rele. Ce înseamnă acest lucru? În Roman 8:28 avem un text foarte interesant unde spune Pavel că în toate Dumnezeu lucrează, sau toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deși acum traducătorii sunt de mai multe păreri, unii spun că ar fi, și sunt manuscrise care merg pe ideea, în toate lucrurile Dumnezeu lucrează, deci El lucrează. Majoritatea acceptă că aici toate lucrurile lucrează. Aici este o problemă interesantă și e bine să o discutăm. Cum lucrează toate lucrurile? Clar că nu lucrează fără voința lui Dumnezeu. Că dacă ar fi fără doar ele, lucrurile lucrează așa, e ca un fel de puzzle care se formează la un moment dat de mai multe chestiuni. Este interesant că nu pentru toți sunt valabile aceste lucruri. Adică dacă ne uităm la acest de Pavel, doar pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Adică aceleași lucruri se întâmplă în viața tuturor. Aceleași lucruri. Fie cei care îl iubesc, fie cei care nu iubesc. Toți avem parte de diferite lucruri și de, eu știu, evenimente fericite și de evenimente nefericite, dar spune Pavel că toate lucrează împreună. Aici este bine de, să vedem imaginea de ansamblu și de faptul că Dumnezeu lucrează. Chiar și cele negative sunt cumva, sunt folosite de Dumnezeu pentru a scoate un bine. Și e bine să înțelegem, nu Dumnezeu le produce, Dumnezeu nu face rău, Dumnezeu nu ispitește, nu face rău. Dar Dumnezeu preia un rău deja făcut de noi pentru a folosi pentru un bine sau de, făcut de alții pentru noi, un rău, de exemplu. E foarte important, Dumnezeu se poate folosi, de exemplu, și de cei din afara poporului său. Da, să nu uităm, am vorbit mai devreme de apariția lui Cir, un împărat care nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, îl numește unsul meu, uns pentru misiunea anume, nu în sensul lui Mesia, bineînțeles. Și nu ni se spune deloc în Scriptură că Cir s-ar fi convertit cumva și s-ar fi închinat lui Iahve, așa cum Nebucadnețar a făcut spre sfârșitul vieții. Nu. Cir a rămas, după cum ne dăm seama, a rămas un rege medo-persan, treaba lui. Nu avem garanția că va fi cumva mântuit de Dumnezeu, dacă a avut un rol în planul său, la nivel, eu știu, politic, religios, nu știu cum putem să spunem, dar Dumnezeu e foarte important să înțelegem acest lucru. De aceea cred că lecția pentru noi este că nimic nu scapă lui Dumnezeu. Adică să nu ne închipuim că există vreun eveniment în viața personală negativ sau în viața bisericii sau în viața unui popor în lume care să fie prea greu pentru Dumnezeu, pe care Dumnezeu să nu poată gestiona bine, să nu aibă soluții pentru ceva anume. Nu, Dumnezeu nu este surprins și e un lucru fericit. De aceea, cel puțin dacă ne uităm în Scriptură, prorocii în special, liderii din Biserica Primară, apostolii și ceilalți martiri, au fost convinși că Dumnezeu este la cârma a tot ce se întâmplă. De aceea Pavel în Roman 13 vorbea de orândurile acestea politice și vorbea de Imperiul Roman, care nu era un imperiu plăcut din multe puncte de vedere, deși nu era abuziv cu individul neapărat, ci la nivel de popor, de sistem. Și Pavel, dacă l-a îngăduit Dumnezeu, atunci nu poți să te revolți împotriva lui. Când vorbea pe zona aceasta juridică de dreptate, el are dreptatea. Pavel nu avea în vedere nici abuzuri ale Imperiului, pe care clar că le amendează. Sclavia susținută, mă rog, sunt foarte multe chestiuni. Dar asta mie creează o senzație foarte bună și îmi dă speranță că Dumnezeu mă veghează. Știe ce se întâmplă cu mine, ce nu se întâmplă. Asta e foarte important. Un alt lucru important aici este că providența se extinde și asupra celor răi. Domnul Hristos spune la un moment dat, Dumnezeu dă soare și peste bun și peste răi, dă ploaie și peste bun și peste răi. Observați că sunt, într-adevăr, sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă doar asupra poporului său, asupra copiilor săi. Și cumva este logic, este dreptul lui. dacă ceilalți nu vor. Dar sunt și binecuvântări pe care Dumnezeu le dă, oferă tuturor. Soarele nu este doar pentru creștini sau pentru cei care se închină lui Dumnezeu. Nu. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem. Scriptura vorbește la un moment dat destul de frumos de copii plini în fiere sau născuți din Dumnezeu în altă parte și copii în mod generic, că suntem creați toți de Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne mirăm că Dumnezeu are grijă de absolut toți. Că unii oameni spun, domnule, ala trăiește noi, vai de capul lui, cum este, îl blasă, vede și tot, e viață. Să nu ne mirăm, Dumnezeu ține în viață, poate se pocăiește. Adică uneori știți, rămânem așa marcați, negativ la un moment, când unii credincioși copii mor de mici, așa cum spune Biblia, se duc cei neprihăniți. Da. Și alții rămân așa multă vreme în viață, nu pățesc nimic, este un har de la Dumnezeu tocmai pentru a-L putea cunoaște. Trebuie să înțelegem cumva gândirea lui Dumnezeu. Îmi place mult această perspectivă și cred că este bine să învățăm din ea. Dumnezeu nu este răzbunător. Va fi o judecată la timpul ei, dar în timpul acesta Dumnezeu înconjoară cu harul său tot pământul.
Este îndelung răbdător acum.
Exact. E fixat în acest lucru. Un alt element, Dumnezeu este bun în guvernarea sa, asta trebuie să înțelegem. Dacă permite un rău, pentru că am vorbit și de faptul că permite, nu înseamnă că este rău. Și această bunătate a guvernării sale să o înțelegem prin prisma finalității, în special. Dacă gândim secvențial și ne concentrăm doar asupra unui segment din viața noastră sau din viața, mă rog, comunității din care facem parte, s-ar putea să nu ne placă acest lucru. Că suntem într-o oră de sărăcie sau ne îmbolnăvim, murim sau... Dar dacă privim în ansamblu cum merg lucrurile, ne-am schimbat optica. De-aia e bine să nu-L judecăm pe Dumnezeu privind doar aspecte din viața noastră așa izolate, ci să-L judecăm în deghinire pe Dumnezeu doar la sfârșitul vieții noastre, atunci când, Doamne, Tu ne-ai condus. Ne uităm la poporul Israel. Până aici Dumnezeu a fost cu noi și trecuseră prin multe lucruri, dar până aici a fost cu noi. Și este bine să înțelegem acest lucru. Și avem suficiente dovezi în Sfânta Scriptură că Dumnezeu este bun în guvernarea Lui și adică nu e meschin, nu are gânduri ascunse. Lucifer așa încerca să transmită ideea lui Evei. Dar Dumnezeu știe că dacă veți mânca, veți fi ca el. Nu, e invidios pe voi, nu vrea să fiți... Eva, clar, era o copilă, era nou creată, era o copilă la nivelul maturității spirituale. Cum să poți crede că printr-o simplă mâncare sau chiar și exerciții, eu știu, gnostice, poți să fii ca și creatorul? N-ai șanse, adică, mă rog. Un alt element important este grija lui Dumnezeu care se manifestă față de fiecare om în parte. Aici Hristos frecvent vorbește de treaba asta. Uitați-vă la vrăbile de pe câmp, la crin, nici Solomon în Salva lui n-a fost îmbrăcat ca ei, la păsările cerului. Nu seamănă, nu seceră, totuși Dumnezeu le îngrijește. Asta nu e încurajarea la lene. Nu, ele nu au rațiune, ele nu pot face demersuri ca noi, dar își pot strânge, că sunt animale care strâng pentru iarnă. Își fac cuiburi, își fac tot provizii. Cu atât mai mult, spune Dumnezeu, vă va oferi vouă cu mult mai de preț decât niște păsări. Și aici, clar că se referă la aspectul individual. Este foarte important, e adevărat că sunt cazuri în societate când vedem oameni disperați, oameni cu foarte multe probleme. Da, sunt lucruri neînțelese, cu Dumnezeu cum s-a îngrijit de ele. Dar mai e și un alt element. Să nu uităm că Dumnezeu are și instrumente. Noi oamenii suntem instrumentele sale. Adică Dumnezeu nu își propune ca tot timpul să intervine într-un mod supranatural în viața unui om, ci se folosește și de oameni care sunt dedicați lui. Și un om al lui Dumnezeu va observa lângă el un nevoiaș. Dacă sunt oameni într-o stare deplorabilă astăzi, dacă sunt țările lumea a treia, unde copiii mor, că n-au mâncare, asta e vina noastră, nu vina lui Dumnezeu. Că nu știm să ne asumăm și să nu mai fie averea pământului limitată doar la câteva zeci de persoane care au bani să dea tuturor de mâncare, foarte complicat, dar ideea e că Dumnezeu are grijă. Uneori, trebuie să admitem, uneori chiar și moartea este în planul lui Dumnezeu. Uneori moartea pentru un om este o binecuvântare. Sunt oameni care suferă atât de mult încât moartea ar fi o eliberare pentru ei. Este interesant. Am auzit toată un gând care m-a impresionat. La cruce Hristos a câștigat sau, și dreptul ca cei păcătoși să poată muri, să nu fie chinuiți veșnic. Adică atât de demn este Dumnezeu și atât de multă demnitate oferă omului. Chiar și în zona aceasta a răului, Dumnezeu așează lucrurile astfel încât să nu fie atât de rău pe cum putea fi. Un element foarte important, guvernarea lui Dumnezeu nu exclude, ci include acțiunile oamenilor. Asta e foarte important. Dumnezeu nu este un Dumnezeu despot. Deși întâlnim cu un despotesc care înseamnă stăpân frecvent în Sfânta Scriptură, dar nu trebuie să ne proiectăm imaginea despre despotul de pe pământ spre Dumnezeu. Nu, el ne lasă libertate de alegere. La un moment dat spunea în Isaia, Dumnezeu poporului, veniți să ne judecăm, veniți să stăm de vorbă în sensul ăsta, adică să gândim împreună, să vedem.
Este stăpân absolut, dar nu este discreționar în sensul acesta.
E absolut și ne lasă, sau ne respectă foarte mult și vrea să discutăm cu el. De aceea, acțiunile noastre sunt permise de multe ori și dacă este rău în lume, din cauza că Dumnezeu a permis treaba asta, adică nu din cauza, datorită, el ne-a lăsat libertatea. Asta este foarte important. Veți cunoaște adevărul, spunea Hristos, și adevărul face liberi. Un alt element, Dumnezeu este suveran în guvernarea sa. El nu este determinat de altceva. În teologia procesuală, Dumnezeu este dependent de noi oamenii. Așteaptă să vadă cum acționăm ca să vadă ce facem pe urmă, adică se exclude președintele Dumnezeu. Dumnezeu nu are o altă forță care îl determină să facă ceva anume. El este stăpân absolut. El știe foarte și este liber în ceea ce face. De aceea, cred că cel mai bun lucru pe care noi îl putem face să conlucrăm cu el, să colaborăm cu el. Un alt lucru important pentru acest lucru este să avem clar un discernământ, să înțelegem diferența dintre să identificăm faptele providenței și să îi mulțumim lui Dumnezeu. Adică uneori suntem atât de neatenți la ce ne oferă Dumnezeu. Nu prețuim. Ni se pare că sunt chestii date. Dacă ne trezim dimineața, dacă avem haine pe noi, dacă avem mâncare, ni se pare că e normal să fie așa. Avem un loc de muncă, e normal să fie așa. Nu e normal. Într-o lume a nenorocirii, nu e normal. Oamenii se plâng, am bătrânit, nu mai pot mișca. Mi-a plăcut o maximă, nu te plânge că ai îmbătrânit, nu mulți oameni au acest privilegiu. Da, adică sunt foarte multe chestiuni pe care noi le trecem cu vederea așa ușor. Așa cum copiii noștri, li se pare că dacă au tot timpul hrană, îmbrăcăminte și căldură în casă, li se pare că așa e normal să fie.
Și nu e peste tot pe pământ așa.
Și nu e peste tot, dar nu știu că părinții de fapt muncesc și plătesc facturile la toate chestiunile. Când vor fi mai mari, vor înțelege. Dacă ai apă la chiuvetă sau ai apă în puțul din curte, mulțumește Domnului. Nu în multe ocazii, și măcar și în zonele unde oamenii cară apă, tot e bine. Sunt zone în care nu au apă. Și, mă rog, noi nu înțelegem. Ne-am născut într-o zonă în care, slavă Domnului, a fost de echilibru. Nu avem războaie majore, nu avem boli foarte complicate și totuși, la nivel de masă vorbim, totuși suntem nemulțumiți, adică este foarte interesant. S-a întâmplat în Germania, când nu au înțeles anumite chestiuni și mulțumeau pentru Hitler, Domnul, adică să vezi ce bun, ce rău în viață. Adică nu poți, cum spunea Isaia, vai de ce numesc răul bine și binele rău. Nu poți, Isaia 8, dacă nu mă înșel. Nu poți, adică să ai discernământ, să vezi domnul, ce este de la Dumnezeu, ce nu este. Pentru că, da, îi mulțumesc Dumnezeu pentru Hitler și pe urmă îl blestem pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. Și vorbim de...
Nu toți evanghelicii au gândit în felul acesta. L-avem, spre exemplu, pe Bonhoeffer.
Bonhoeffer a fost și ucis. Adică a fost un erou. S-a ridicat și conștient că va fi ucis. Adică... Da. Da, este complicat. De-aia discernământul este un dar al Duhului. Da, să vezi lucrurile, dar să identifici și acele chestiuni pentru care poți mulțumi lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Apoi, un alt element interesant în această chestiune este în ce măsură providența ne mai lăsă libertatea să cerem. Adică, dacă Dumnezeu ne oferă totul, mai trebuie să fim preocupați noi de ce ne oferă Dumnezeu? Nu lăsăm libertate? E foarte complicat aici.
Și aici problema se pune în felul următor și, sigur, nu vine de pe o poziție ideilor de predestinație, ci pur și simplu pentru că în teologie ai nevoie de o întrebare ca să poți descoperi un răspuns pe care ți-l dă Scriptura. Și întrebarea ar fi, dacă Dumnezeu are un plan prestabilit, așa cum ne spuneați, Dumnezeu are un plan prestabilit și este consecvent în planul acela, că asta înseamnă până la urmă credincioșia lui Dumnezeu, consecvența cu care își duce la îndeplinire planul. Dacă are un plan prestabilit, mai are rugăciunea vreun rol? Rugăciunea credinciosului mai are vreun rol? Poate rugăciunea să influențeze providența? Știm bine, Biblia ne învață că planul divin este neschimbător, dar în același timp ne învață să ne rugăm și ne spune Iacov că mare putere are rugăciunea. Concretizând, ce legătură este între planul lui Dumnezeu și rugăciune?
Da, Domnul Hristos spune la un moment dat să nu fiți ca păgânii să bolborosiți, să spuneți aceleași vorbe. Tatăl știe de ce aveți trebuință și atunci de ce să mă rog, ales să mă rog stăruitor, spunea Domnul Hristos cu altă ocazie. E clar că rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu. Rugăciunea ne schimbă pe noi. Și nu doar că ne schimbă pe noi, ne face conștienți sau ne ajută să ne maturizăm, să înțelegem care sunt nevoile reale ale noastre. Au fost și cazul, într-adevăr, cazul lui Ezechia, când Dumnezeu a spus, puneți casa în rânduială că vei muri. Ezechia s-a rugat stăruitor și Dumnezeu a mai dat încă 15 ani. Dar sunt cazuri izolate acestea. Dar, repet, rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu. Dumnezeu știe foarte bine ce e bine pentru noi. Dar rugăciunea noastră îi dă dreptul să intervină atunci când e nevoie. Lucifer l-a acuzat pe Dumnezeu că el e discreționar, că intervine numai așa cum vrea el, dar să ne lasă liberi, să nu ne mai, așa cum cazul lui, să nu ne mai binecuvânteze. Rugăciunea îi dă și dreptul lui Dumnezeu să intervine în viața noastră. Adică nu că n-ar putea, dar trăim într-o luptă, într-o mare luptă între bine și rău. Și Dumnezeu vrea să fie onest, vrea să fie drept, să ne lasă liberi. De aceea rugăciunea e necesară pentru noi. Să ne schimbe pe noi în primul rând, dar este și necesară, mai ales când vorbim de rugăciunea de mijlocire, ca Dumnezeu să aibă acordul nostru să intervină. Și atunci Lucifer nu mai poate veni cu nicio acuzație la adresa lui Dumnezeu că intervine, că nu este invitat. Dumnezeu este mult prea finuț să dea buzna în viața noastră, când vorbim strict de viața noastră. Dar acest lucru nu înseamnă că rugăciunea nu mai este, nu e foarte potrivită rugăciunea și Hristos chiar insistă când vorbește de văduva din Luca 18, jucător nedrept. E o văduvă care s-a rugat foarte mult, a stăruit și Iisus vorbește de credincioși care stăruiesc zi și noapte la Dumnezeu, măcar că El zăbovește unor față de ei. Dar această stăruință ne ajută pe noi și dă dreptul lui Dumnezeu să facă anumite lucruri în viața noastră.
Și ne spune Iisus în Apocalipsa, apropo de ce spunea dumneavoastră, că nu dă buzna în viața noastră, spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu, asta, cum poți să auzi glasul lui Dumnezeu? Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Printr-o relație directă,
exact,
care se stabilește prin rugăciune. Și dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. E foarte important lucrul ăsta. Din nefericire, trebuie să ne oprim aici. Pentru astăzi, pentru că, ca de fiecare dată, timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, ori noi nu suntem cei mai buni gestionari ai timpului, rămâne să ne întâlnim și data viitoare ca să încheiem, domnule pastor, acest subiect atât de important despre providență. Așa că vă mulțumim pentru astăzi și rămâne să ne întâlnim peste o săptămână.
A fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, vom vorbi atunci despre raportul dintre providență și minunile lui Dumnezeu și o mulțime de alte lucruri. Până săptămâna viitoare, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere!